Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Здравейте в Ex-ante, подкаста за икономическо мислене. Вече сте в сезон 3. Това е първия откриващ епизод на сезона. Много ми е приятно отново да съм в Радио Пловдив, където още от сезон 1, преди 2 години, почнахме тези записи. Започнахме, ако си спомняте, с Панайот Стефанов. Той не успя да се включи в сезон 2. Сега в сезон 3 започвам сам, но се надявам да го включа по някое време и него. Искам да ви дам бърз преглед на това, което предстои в този сезон. Получих доста обратна връзка през лятото, от когато не излъчвахме последната година. Получих доста информация за това какво е било полезно от подкаста и се опитах да структурирам тези епизоди така, че да са още по-фокусирани за вас, още по полезни за вашия начин на взимане на решение чрез икономическо мислене. Това, което най-активно чувах като обратна връзка, беше от родители на деца, които са в предтинейджерска възраст. Те ме питаха как да използват икономическото мислене и всичките концепции, и всичките техники, за които говорим в подкаста, в образованието и в възпитанието на техните деца. И това е, според мен, супер тема и супер мисия, ако можем да го прегърнем с всички тези слушатели и всички тези родители, защото съм абсолютно убеден, че това са въпроси, които са пропуснати в училище. До голяма степен нашето системно образование буксува в областите, които са свързани с взимане на решения в несигурност, в риск, в динамична среда. Общо взето така е структурирано образованието, че децата мислят статично, мислят в рамки, които ги бетонират, блокират в определени така, посоки на мислене и действие и изпускат важни аспекти от света, който се променя около тях и от света, който не винаги разкрива веднага пълната си информация. Така че това, което ми препоръчахте да ви дам повече насоки за работа с вашите деца, разбира се, ако сте активни, отговорни родители, ако не разчитате всичко това да го свърши училището и учителите в него, мисля, че ще може да бъдем много-много полезни. В същото време, разсъждавайки по тези въпроси за детското образование, си мисля, че голяма част от техниките на взимане на решения, оптимизма, който се опитваме да градим, увереността, предпазливостта, когато е нужна, са всъщност неща, с които можем да оборудваме и по-възрастните от нас, включително родителите. Една перфектна комбинация е, когато родител се опитва да насърчи своите деца в икономическо и критично мислене, той или тя самите да се оборудват с тези техники, с тези начини на взимане на решения, с тези начини на анализ на ситуациите. Така че моят общ съвет към вас е: възползвайте се, когато сте родители, използвайте тази възможност, която ви дава родителството, да се самоусъвършенствате, защото освен много нерви и стрес, да си родител носи много, много скрити възможности. Една от тях е да продължим да се учим. Да се продължим да се учим и то заедно с нашите деца. И за това една от препоръките, която често правя, когато получавам такава обратна връзка, за това, че децата трябва да бъдат оборудвани с повече критично и икономическо мислене, всъщност опитайте се и вие като възрастни да подобрявате своя начин на мислене, своя начин на взимане на решение, което е, разбира се, цялостната мисия на този подкаст. С техники на икономическо размишление, които повечето от тях мисля, че са достъпни, прости, не особено изискващи тежка подготовка нито в математика, нито в статистика, да се чувстваме по-сигурни, по-уверени, по-емоционално балансирани, когато взимаме решение в среда, която е наситена с много риск, в среда, която се променя динамично около нас, в среда, в която не знаем какво ще ни донесе утрешния ден и в която неизвестните са повече от нещата, които сме си представили като риск. Т.е. несигурността е много по-обхватно понятие от това, което може да околичествим като риск с някакъв процент на вероятност. Това, което ми беше особено полезно през лятото, беше един курс по математика с приложни елементи в сферата на вероятностите и бизнеса, който проведох с деца в 6 и 7 клас. Този курс ми даде много информация за нивото на децата и техните способности да приемат такива техники на мислене и анализ, за каквито говорим тук в този подкаст. И започнах да си давам отговори на някои въпроси, които за мен бяха доста открити преди това. Дали коя е възрастта, в която трябва да се започне с такъв тип образование, кога е твърде късно, може ли да стъпим на някаква основа, която училището дава и така нататък. Има ли проблеми от училището, които трябва да изчистим, да изгладим. Неща, които малко или много ще се опитам да продължим и в следващите срещи с деца и родители. Ще се стремя този подкаст да го надградя в посока на курс, който да бъде приложим и за възрастни, и за деца, и за комбинация родители с деца. Но преди всичко искам да споделя с вас основните неща, които научих през лятото в тази среща с децата. И надявам се това да ви даде и на вас някои насоки върху какво да работите вкъщи с вашите деца. Пак казвам, това бяха основно деца на 11, 12, 13, но мисля, че идеите са приложими и за малко по-малки, и за малко по-големи. Преди всичко бих искал да кажа, че децата са голямата грешка, която правим да ги делим на такива с математически и нематематически мозък е страшно лоша услуга, която правим и на тях, и на себе си. Мисля, че всички деца, независимо от тяхното ниво на развитие, приемат това да мислят в числа, приемат това да мислят в количествени стойности, готови са да мислят в проценти, в дроби, в части от цялото, като когато говорим за шанс, когато говорим за късмет, за вероятност. Така че на първо място бих искал да дам тази обща препоръка. Не дайте да разделяте вашите деца, както и себе си, на такива, които имат математически поглед и такива, които имат хуманитарен поглед към света. Нека всички се опитаме да мислим малко повече в числа, малко повече в количествени подходи, което тук ще се отклона само за секунда да кажа, че свежи проучвания на колеги икономисти в поведенческата икономика доказват, че колкото по-количествени са нашите анализи, колкото повече числа използваме в нашите разговори и разсъждения, толкова по-малко сме склонни да бъдем податливи на влиянията на дезинформация, на фалшиви новини, на мека или по-твърда пропаганда, включително на влиянията, които вашите деца са буквално в подложни всеки ден не само от своите връстници, съученици, уличната среда, но и това, което четат в мрежата и това, което ги залива като факти. Опитвам се да кажа, че тяхната склонност да работят с цифри ще ги направи много по-спокойни, много по-критично мислещи и разсъждаващи, когато приемат дадена информация за валидна, дадена информация за чист факт и за истина. Така че тази скептичност можем да я подхранваме с повече количествен тренинг. Пак казвам, съвета ми е, когато работите с вашите деца, според тяхната настройка, опитайте се да работите с повече числа, опитайте се вкъщи да замените думи като има малък шанс да стане или пък това е вероятно да стане с даден процент, с дадена вероятност. Опитайте се да тествате собствената си интуиция за това какво очаквате да се случи, дали ще се случи, съответно променете тази своя прогноза на база на нова информация. Работете върху това децата ви се чувстват комфортно с числата. Това е най-общо препоръката, която мога да извлека като първи основен извод от срещата ми с децата през лятото. На второ място, това е тяхната несигурност да дават отговор за който не знаят кое е вярно и кое е грешно, а особено отговори, които имат диапазон на вярно и грешно, т.е. отговори, които съдържат в себе си риск, вероятности, за тях са трудни за възприемане, защото идват от училищна среда, в която или получават похвала за верен отговор, или получават някаква форма на наказание за грешен отговор. Т.е. те работят в една матрица на нули единици. Трябва да се опитаме да ги изкараме от този стандарт на мислене, защото голяма част от това, което ще се случи с техните решения, не е нули единица, ами е малък прогрес към нещо по-добро. Трябва да се опитаме малко повече да ги развържем от този модел на мислене. Трябва да се опитаме малко повече да ги вкараме в идеята, че някои въпроси, техните отговори са, да речем, диапазон между 30% и 40%. Шанса това да се получи и този проект да ти е успешен е 10%, а не задължително ще стане или няма да стане. Ето, аз когато говоря с моята дъщеря, например, съвсем, съвсем откровенно бих и казал, че когато започвах този подкаст, шанса да бъда успешен го считах не за 100%, както в училище биха ви казали, за да имаш шестица и да завършиш с дадена матура. Аз смятах, че шанса е 10% да е успешен. Когато се свързах с нашите приятели от Радио Пловдив и видях начина, по който приеха идеята, изведнъж актуализирах този шанс и си казах, всъщност шанса може би е 40% да сме успешни. Когато се свързах с Панайот Стефанов и той прие поканата, реших, че шанса е още по-голям и го актуализирах на 55%. В момента, в който започваме да правим първите записи с тон режисьорите и видях и средата в радиото, увеличих шанса на 70%. Тоест, опитвам се да кажа, че да, ние тръгваме от някъде, от някакво очакване и това очакване непрекъснато се актуализира, но, не, но никога това очакване може да бъде 100% или 0%. Нещо, с което мисля, че училището ще трябва тепърва да се бори като предизвикателство и вие като родители. Това е едно от нещата, които може да помогнете. Опитайте се да вдъхнете малко повече увереност на децата да правят предположения за неща, за които нямат пълна информация и за което истината може да се окаже коренно различно от тази, за която предполагат. Разбира се, заедно с това се опитвайте да ги възпитавате в съмнение към авторитетите, от които идват винаги твърди прогнози. Това ще стане 100% или това няма да стане 0%. Всъщност, колкото по-категоричен е авторитета в своята прогноза, толкова по-голямо съмнение трябва да имаме към него. И авторитета, независимо дали е учител, дали е родител, дали е съученик, дали е някой на улицата, който се опитва нещо да те убеди, че е истина, всъщност ти трябва да бъдеш критичен към него и особено критичен да ставаш в момент, в който видиш, че той те убеждава особено горещо, че нещо е истина. Това са неща, които видях от първо лице. Децата се чувстват комфортно, когато започнем да говорим по тези неща, особено в една ситуация, в която се развива дадена ситуация, дадена игра, даден проблем се решава, но имат нужда от своята среда, в която да мислят по този начин. И това е нещото, за което мисля, че можем да обединим заедно усилия и да помогнем. И така стигам до това, с което искам да остане този епизод в вашето съзнание. Това е един въпрос, който получих от тон режисьора в края на втори сезон. Дали икономическото мислене всъщност не е вариация на критичното мислене? Хубав, дълбок въпрос, бих казал. Трябва все пак да направим някои разлики и тези разлики ще ви помогнат вие да се ориентирате по-добре как може да бъдете по-полезни и на вашите деца, по-полезни на себе си при взимане на решение. На първо място, това е за което говорих и на което делих особен фокус, това е количествения подход към несигурността, количествения подход към риска, мисленето с числа. Когато се опитваме да мислим за решения, които носят повече несигурност и риск, моята препоръка е мислете в вероятности, мислете в проценти. Това е нещо, което може да дойде от статистиката и от икономическото мислене, не само от критичното мислене. Така че това е една ценна добавка. На второ място, това са процесите, които са свързани с случайност и спонтанност. Нещо, за което хората не сме винаги подготвени. Напротив, хаоса, спонтанността, случайността ни плаши в общия случай, но в икономиката така работят процесите, така работят пазарите, че всъщност на случайността дължим голяма част от прогреса, на спонтанността, на отношенията между много хора, които не се познават, дължим голяма част от това, на което се радваме като резултати от икономическата дейност. Това нещо е също една полезна добавка към критичното мислене, което само по себе си не гледа на спонтанността и на случайността като нещо, като добродетел или благоприятна почва, за да се родят добри резултати. На трето място фокуса върху една или две ключови променливи, върху един или два важни фактора за вашето развитие, за вашия успех. Икономическото мислене с своята техника на изолиране на един фактор и на начина да се абстрахираме от останалите неща в околната среда, всъщност държейки ги непроменени, ние се опитваме да разберем как едно нещо влияе върху дадено наше решение, върху дадени резултати в нашия живот. Един такъв пример, който можем да прилагаме в семейството и да речеме в моето семейство сме правили опити да го правим, ако си промениме само времето, в което си лягаме вечер с 30 минути и нищо друго не променяме, нито диетата, нито начина по който спортуваме, нито начина по който понасяме стрес и така нататък, нито добавките, витамините и така нататък. Единствено променяме времето, в което си лягаме вечер и след това анализираме резултатите, как се чувстваме, дали се чувстваме по-свежи, по-продуктивни, дали отслабваме, дали пълнеем и така нататък. Това е начин да се изолира една променлива, един фактор. Това нещо го получавате в резултат на икономическото мислене. Критичното мислене ви помага, но не е достатъчно в случая. И на последните две места, тези точки, които съм открил за вас като разлики между икономическото и критичното мислене, това е мисленето на предела, т.е. опита да разберете кога даден фактор започва да отшумява като влияние, защото обикновено в началото всяко нещо има голям ефект върху нещата, които правим, и след това почва този ефект да намалява. Това нещо го имаме като достижение в резултат на икономическата теория и икономическия начин на взимане на решение. Така че, както и в първи сезон, ви насърчавам да мислите в посока на намаляващи ефекти от всяко едно ваше решение. Насърчавам ви да мислите и в посока на това да не се лъжете, когато сте направили разход за дадено нещо, да не го консумирате задължително, то може да не ви носи стойност. Такъв пример, да речем, е с това да прекратите да гледате скучен филм или да не ядете студена пица, въпреки че и за двете сте платили. Просто от един момент нататък дадения продукт не ви носи полза. Това е смисъл на пределното мислене. И на последно място, и с това завършвам, това е начин на взимане на решение, когато това решение, този резултат от него зависи от решенията на други хора. Това е относително млада теория, последните около половин век се развива и се нарича теория на игрите, и тя е част от икономическата школа. В общи линии, стратегията ни за да сме успешни трябва да бъде формулирана в синхрон с стратегията на други хора, които също искат да бъдат успешни. Това носи особена информация, особено когато сме в конкурентна среда, когато сме в среда, в която не сме наясно какво ще предприемат другите участници на пазара. Но не само, това ни помага и в много решения от личния ежедневния живот, например, когато мислим за това по кое време да изберем за пътуване, кога има най-много трафик, кой път да изберем. Това са класически ситуации, в които взимаме предвид решенията на други хора и по този начин оптимизираме нашето благосъстояние. Така че това са основните разлики, за които исках да акцентирам в този епизод между икономическото и критичното мислене. Всички те са приложими в детското възпитание, в детското образование. Те са приложими в продължаващото образование на възрастните. В идеалния сценарий и критично, и икономическо мислене заедно.
Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.